на денешен ден во музичката историја.
20 јуни. На денешен ден 1946 година е родена Эни Морей. Нејзин најголем хит е You Needed Me од 78 година. 20 јуни 1949 година е роден Лајонел Ричи, познат по дуетот со Дајана Рос, Endless Love. На денешен ден 1953 година е родена Cyndi Lauper. Нејзин прв сингл е Girls Just Want to Have Fun, позната и по сингловите Time After Time и True Colors. But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you, so don't be afraid to let them show. На 20 јуни 1965 година на врвот на Билборд се најде синглот Mr. Tambourine Man на The Birds. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade, on to my own parade, cast your dancing spell my way. На денешен ден 1977 година на првото место на Билборд се најде синглот Got to Give It Up на Marvin Gaye. На 20 јуни 1997 година почина Лоренс Пејтон, член на Four Tops.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.